Šobrīd darbi Rail Baltica projekta attīstībā norit pēc plāna Rīgas dzelzceļa stacijas apkārtnē, tāpat turpinās autoceļa un citas infrastruktūras pielāgošana lidostas virzienā. Tomēr vērienīgā projekta plāns ietekmējusi gan COVID-19 pandēmija, gan Kremļa vadītais iebrukums Ukrainā. Neizbēgam tas atstās sekas arī uz Rail Baltica izmaksām un plānoto darbu termiņiem. Intervijā Latvijas radio atzina uzņēmumu Eiropas dzelzceļu līnijas vadītājs Kaspars Vingris.
Mums nebija vēl iespēja pat šo pandēmijas ietekmi pilnvērtīgi aprēķināt, kad sākās jau nākamā ietekme. Šobrīd mēs redzam, ka būvdarbi turpinās atbilstoši mūsu noteiktajiem termiņiem, bet tā ietekme noteikti būs, un to mēs sajutīsim jau šīs būvdarbu sezonas gaitā vai noslēdzoties. Nu, viens piemērs, šķembas līdz šim tika piegādātas dažreiz no Baltkrievijas. Skaidrs, ka tas šobrīd vairs nav iespējams. Mēs varam runāt tikai par šķembām, piemēram, no kādām Skandināvijas valstīm. No vienas puses tas ir sarežģītāk, ilgāk, dārgāk, no otras puses tie ir labākas kvalitātes materiāli.
Atbilstoši plānam turpinās projektēšanas darbi un īpašumu atsavināšana, lai jau nākamgad sāktu jaunās dzelzceļa līnijas pamatrases būvdarbus ārpus Rīgas. Konkrēti iecevas posmā plānotajā savienojumā ar Lietuvas robežu. Iepirkumā par trases izbūvi pieteikušies 6 pretendenti, kas vieš cerības par uzņēmumu interesi piedalīties šajā projektā, stāsta Vingris. Vienlaikus pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmuma apturēt Rīgas detāla plānojumu ir radusies neziņa par apkārtnes attīstību vairākās vietās Rail Baltica projekta tūmā, stāsta Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības. Pašu Rail Baltica projektu šie pašvaldības sarežģījumi neietekmē, jo tam noteikts nacionālo interešu objekta status, kas pieļauj neatbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam. Taču jaunā detāla plānojuma apturēšana iesaldē paredzētās ielu plānojuma izmaiņas un citus konkrētus būvobjektus, stāsta Ķirsis.
Mums ir ar Rail Baltica projektu virzītājiem atrunāts, ka viņiem projektējot jāņem vērā ir mūsu pilsētu plānošanas visas tās lietas, tātad sarkanās līnijas un tā tā. Un, piemēram, Torņakalnā. Mums kādreiz bija plānots tunelis citā vietā, kā šobrīd, tātad vienības gatves un raņķa dambja savienojums. Un idejiski, nu, ja tagad tiktu projektēta šī sadaļa, tad tas tunelis tiktu ieprojektēts nepareizajā vietā, vecajā vietā, nevis pēc jaunās situācijas. Un šādi piemēri ir vairāk. Tā kā, protams, tas ietekmē, tas traucē, un es ceru, ka mēs tomēr kaut kādā ātrākā laikā atradīsim risinājumu.
Vienlaikus Rīgā vistuvāk realizēšanai ir Klāva Radziņa Krastmalas posma rekonstrukcija līdzās autoostai. Tā īstenošanai ir iegūts Eiropas struktūra fonda finansējums, kas jārealizē noteiktā laikā. Otrs Rail Baltica infrastruktūrai pieguloša objekts, kura projekts jau ir tapis, ir Mūkusalas Krastmalas sakārtošana. Tas ir viens no projektiem, kura īstenošanai Rīgas doma plāno aizņēmumu no valsts kases, taču projektu var nākties atlikt strauji augošo izmaksu dēļ. Neskatoties arī uz šādu veidu sarežģījumiem, Eiropas dzelzceļa līniju vadītājs Kaspars Vingris uzsver, ka Rail Baltica projekta nepieciešamību novērtē arvien plašāk.
Gan sabiedrība, gan politiķi, ne tikai Baltijā, bet arī Eiropā, novērtē šī projekta strateģisko un ģeopolitisko nozīmi. Mēs nerunājam tikai par pasažieru pārvadājumiem vai kravu pārvadājumiem, par mobilitātes pieaugumu, ekoloģiju vai ekonomikas mugurkaulu. Mēs runājam par ekonomikas atveseļošanos, mēs runājam par militāro mobilitāti, tiešu un arī simbolisku savienošanos ar Eiropas Savienību. Un viss šis patiešām pastiprina šīta projekta nozīmīgumu visos līmeņos un sabiedrībā kopumā.
Jānis Kincis, Latvijas radio.